Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnja emisija obiluje mnoštvom kulturnih događaja, najavljujemo neke događaje, neki su se već desili, tu je i tematski deo posvećen pozorišnoj umetnosti, ali da krenemo redom, dakle danas je u biblioteci grada Beograda otvoren Biblionet, trodnevni stručno-naučni skup. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga Vasilija Krestića pod nazivom Znameniti Srbi o Hrvatima. Održane su i dve konferencije za novinare u Negotinu od 23. do 29. septembra. Biće održani Mokrančevi dan i tim povodom je održana danas, kao što rekao, konferencija za novinare. A u Beogradskom domu omladine održana je konferencija za novinare povodom 33. Beogradskog jazz festivala. Sinoć je u Beogradu otvoren i drugi festival muzičkog filma. Najavit ćemo današnju manifestaciju Čumić Book Fest i najavit ćemo program Vizarta u Novom Sadu. Program će biti u subotu. Tematski deo, kao što ste čuli, posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o Sterinom pozorju. Naime, nedavno je izabran novi selektor Sterinog pozorja Boško Milin. Boško Milin je magister teatrologije i redovni profesor na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. On je već bio selektor Sterinog pozorja 2001. i 2002. godine. Inače, kao što znate, Sterino pozorje ove godine završeno skandalom kada žiri nije dodelio pojedinačne nagrade. Evo, dakle, u razgovoru sa njim pokušat ćemo da čujemo kako on vidi Sterino pozorje i novu koncepciju, a u maskama razgovaramo i o tome šta će se sve dešavati u Narodnom pozorištu u Somboru, o filozofskom pozorištu, odnosno filozofskom teatru, i kroz razgovor sa upravnikom Mihajlom Nestorovićem najavit ćemo novu pozorišnu sezonu. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograd 2.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver pensa en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso
se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar. Vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je u biblioteci grada Beograda otvoren Biblionet, trodnevni stručno-naučni skup zajednice matičnih biblioteka Srbije. Ovi susreti već 10 godina sa uspehom promovišu bibliotečku delatnost u Srbiji i na njima učestvuju predstavnici gotovo svih javnih biblioteka. Šta su teme ovogodišnjeg Biblioneta, čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Na konferenciji Biblionet se kroz brojne programe, razgovore i prezentacije razmenjuju iskustva i prikazuju primjeri dobre prakse. Informaciono-komunikacione tehnologije i inovativni servisi u bibliotekama u fokusu su ovogodišnjeg Biblioneta sa vrlo atraktivnim predavačima, kaže Jasmina Ninkov, domaćin skupa i direktor biblioteki grada Beograda.
Pozvali smo ljude koji o tome znaju najbolje. Imamo Tobija Greenwalta, gosta iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je eto proputovao, bog me, dobar deo sveta, da nam govori o tim najnovijim izazovima koji očekuju biblioteke. Ja mislim da koliko se one ne transformišu, da će izgubiti svoju funkciju. Tu je zatim Rob Davis sa preko 20-30 godina iskustva od British Council-a do većine evropskih projekata, projekata Evropske komisije koji su bili vezani za upotrebu inovativnih tehnologija u bibliotekama i opšte za posredovanje kulturne baštine putem inovativnih tehnologija. Sutra će govoriti Dimitris Protopsaltu, osnivač nevladine organizacije Future Libraries, koja se bavi razvojem biblioteka u Grčkoj i aktuelni direktor tek sagrađenog kulturnog centra u Atini zajedno sa Operom i Nacionalnom bibliotekom. Pored njih imamo najinovativnije projekte u regionu iz Hrvatske i Slovenije. Pokazat će se šta sve može da se radi sa tim tehnologijama i kako da biblioteke budu bolje i naravno i naše biblioteke i predstavit ćemo naš budući novi sajt Šta da čitam. Dakle, moći će na sajtu da se dobiju preporuke od puno bibliotekara i od književnih kritičara. I to će biti apsolutno prvi put da se u Srbiji koristi tako nešto, a da svaki čitalac, građanin Srbije može da nađe preporuku za čitanje od najboljih stručnjaka.
Jedan od predavača po pozivu, Toby Greenwald, direktor za digitalnu strategiju i tehnološke integracije u Carnegie biblioteci u Pittsburghu u Sjedinjenim Državama, kaže da su savremene biblioteke samo delimično odstupile od svojih osnovnih ciljeva. Osnovni zadaci biblioteka se nisu mnogo promenili. I dalje je to pre svega razvoj kritičkog mišljenja, posticanje kreativnosti kod ljudi i povezivanje zajednice, i to je tako vekovima. Ali alati kojima se služimo radi povezivanja ljudi su se mnogo promenili. Neki su ostali isti, poput recimo prostora koje i dalje imamo i knjiga koje koristimo, ali tehnologija se razumljivo ubrzano razvijala. Malo smo pomerili granicu između onoga što je prikupljanje i akumuliranje znanja i onoga što je kreacija. Danas u biblioteci možemo da pravimo muziku, možemo da stvaramo umetnost, da podižemo internet sajtove, da radimo mnogo drugih stvari kojima nismo ranije imali pristup. Laslo Blašković, predsjednik zajednice matičnih biblioteka Srbije, asocijacije koja okuplja sve učesnike Biblioneta, ipak podsjeća da delatnost savremenih biblioteka mora da obuhvati kako primjenu novih tehnoloških dostignuća, isto tako i tradicionalne pristupe.
Htio bih da kažem da je pored svih tih čuda modernih, nekad je bitno da čovjek ima i neku vrstu komunikacije, odnosno da nije najvažnija stvar u bibliotekarstvu neko ubrzavanje i opšte kao u životu. Znači da je lepo da čovjek ode do neke biblioteke, popriča nešto s bibliotekarem, uzme onu knjigu, legne u krevet s njom, kao sa nekim voljenim bićem, pomiluje njene korice i tako, imaju tome svojih čari.
I Jorge Luis Borges je raj oduvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku. Da li je ona opremljena elektronskim knjigama, digitalnim uređajima, da li je sve dostupno na klik, ipak i dalje nije toliko važno koliko kompetencija onih koji knjige preporučuju i sa čitalačkom publikom rade. Biblionet ima celodnevne programe danas i sutra, a u subotu će učesnici, od kojih je većina iz unutrašnjosti, posjetiti i dvorski kompleks na Dedinju.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena nova knjiga Vasilija Krestića pod nazivom Znameniti Srbi o Hrvatima, a koja je objavljena u 109. kolu Srpske književne zadruge. Nakon promocije knjige, Dragana Kovačević razgovarala sa autorom Vasilijem Krestićem.
Pred nama je nova knjiga Vasilija Krestića Znameniti Srbi o Hrvatima, tema kojom se, možemo reći, bavite ceo život. Ali ono što je najvažnije, vi spadate u red istoričara koji smatraju da istorija nije sama sebi cilj, Već ona treba da posluži nacionalnim državnim interesima, ali samo proverenim i naučno dokazanim činjenicama. Upravo zato da biste izbegli to polemisanje i interpretaciju onoga što ste napisali. Znači, uvek ste proveravali, često ste koristili i hrvatske izvore, ja to znam u vašim radovima.
Ne samo da sam koristio hrvatske izvore, nego u mojim knjigama uvek pretežu hrvatski izvori kada pišem o srpsko-hrvatskim odnosima. Dakle, u svakom slučaju, kad bi istoričar pisao navijački, onda to ne bi bila nauka, to bi onda bila jedna obična publicistika, to bi bila onda propaganda. Ja ne mislim da spadam u tu kategoriju i ne želim ni na koji način da padnem u takvu jednu grešku koja bi bila za mene katastrofalna. U svakom slučaju, naučni principi iznad svega, istine iznad svega, dokaze iznad svega, kod mene u svim mojim knjigama, pa i u ovoj knjizi su do maksimuma zastupljeni.
I sad ovdje imamo znamenite Srbe i njihov odnos sa Hrvatima i tu nam u stvari pokazuje sve i ono kasnije. Tu se nalazi Jovan Subotić, Svetozar Miletić, Svetozar Marković, Jovan Jovanović Zmaj, Jakov Ignjatović, evo i pomenuti Jovan Skerlić, Jovan Dučić. Znači, obuhvatili ste baš onako poznata imena iz srpske istorije i kulture.
Pa za sve ona imena za koje sam znao i za koje sam tokom višedecenijskog istraživanja došao do podataka o njihovim odnosima sa Hrvatima, a oni su nešto značili u prošlosti, u 19. i tokom 20. veka, ja sam ih ovom knjigom obuhvatio da bi napravio jedan presek u tim odnosima između Hrvata i Srba. Nisu slučajno izabrane te ličnosti koje su tu, jer o njima ima ogromna literatura, ogromni izvori koji nisu bili korišćeni, ali sam hteo da pokažem i koliko je taj žanr književno-istorijski, to kroz biografsko prikazivanje istorije kod nas zanemaren. Nećete verovati, jedino je to pokojni Viktor Novak, moj profesor, napisao knjigu Vuk i Hrvati i napisao je knjigu o studiju o Mihajlu Politu Desančiću. Pisali su i recimo Vasa Stajić u odnosu Zmaja Jove Jovanovića sa Hrvatima, ali to je sve bilo podređeno nekim jugoslovenskim idejama, nekoj jugoslovenskoj državi, jugoslovenskoj zajednici, slozi, bratstvo, jedinstvo. Viktor Novak se razlikuje od njih i on nije u tom pogledu, iako je veliki jugosloven, iskreni jugosloven bio, on nije falsifikovao prošlost, ali je bilo puno onih koji su izbjegavali da iznesu činjenice, upravo o tim ličnostima o kojima ja govorim. Recimo, Zmaj Jovi Jovanović. Zmaj Jovo Jovanović je bio najveći Jugosloven među Jugoslovenima, ali integralni Jugosloven. I njega je Josip Juraj Strossmayer hteo da prihvati kao saradnik. Međutim, kad je Zmaj Jovo Jovanović odlučio da sa bratom Kornelom pokrene list pod imenom Jugoslavija, dakle, da zastupa jugoslovensku ideju, ovaj rekao, ne dam za taj list ni jednu poturu. Zašto? Zato što on nije bio za to jugoslovenstvo, tako jugoslovenstvo za koje je bio Zmaj, koji je kazao da se treba odricati sopstvenog i sa jedne i sa druge strane i sa jednakim ohotom, kako je rekao, sa jednakim htenjem braniti slogu, jedinstvo i zajedništvo.
Vi smatrate ova knjiga jako bitna u današnjem trenutku, jer je naš srpski čitalac pre svega zbunjen sa svim što se događa i možda je sad pravi upravo trenutak, kako rekao ste.
Pa upravo to smatram, da naša historiografija je zatajila, da je ona bila suviše ideologizovana, da je ona bila suviše podređena jugoslovenstvu i jugoslovenskoj državi i da je izbjegavala da iznese istorijske činjenice, dok su Hrvati ne samo napadali, nego su izmišljali i falsifikovali svoju prošlost da bi nas prikazali u što lošijem svjetlu. Dakle, naša historiografija ne samo da nije bila dovoljno odbranaški i za odbranu spremna, nego nije bila dovoljno ni spremna da iznosi istorijske činjenice da bi tim činjenicama pobijala falsifikate hrvatske i hrvatske historiografije, da bi razobličavao, recimo, ilirski pokret je važio u svim školskim udžbenicima koje sam ja prošao, pretpostavljam i da je to jedan jugoslovenski pokret. Međutim, to nije istina. To je pre svega hrvatski preporodni pokret. On imao zadatak da osvešćuje hrvatsku naciju i pod tim imenom da stvara jednu veliku Hrvatsku, dakle da se briše srpsko i hrvatstvo, da se privremeno potisne to, da se nametne ilirstvo, pa u perspektivi da to bude hrvatsko. To isto radi i Strossmayer.
Qui rigolent ou d'autres qui s'affolent. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à
de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les dieux faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir, comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Un monde dans ton miroir. Encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ses amours interdits, des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas? Un bazar dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, ou l'hôtel d'une première fois, un désert de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière. Un monde tout à l'envers. Un monde tout à l'envers.
U nastavku emisije Kulturni krugovi najavljujemo dva događaja, muzička događaja. U Negotinu će u periodu od 23. do 29. septembra biti održani 52. Mokrančevi dani, koji će i ove godine u rodnom gradu velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, okupiti istaknute domaće umetnike i ansamble. Tim povodom je danas održana konferencija za novinare na kojoj su organizatori predstavili program, koncepciju i učesnike ovogodišnjeg festivala. Izveštaj je pripremila Maja Čolović-Vasić.
Predsjednik opštine Negutin Vladimir Veličković prvi se danas obratio novinarima i istakavši da će iz raznih krajeva naše zemlje i susedstva Bugarske i Bosne i Hercegovine u Negutinu tokom 7 dana festivala boraviti preko 800 učesnika. Festival inače organizuje Dom kulture Stevan Mokranjac, ispred koga je danas govorila direktorka Renata Đurđević, najavivši da je ove godine čast da besedi na otvaranju festivala pripala dirigentu Dejanu Saviću, upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, koji će pak jednim svojim programom, baletskim jednočinkama Žene u D-molu i Duga Božićna večera, učestvovati u ovogodišnjem programu. A upravo je o programu govorila selektorka Mokrančevih dana, muzikolog dr. Sonja Marinković. Najprej još malo statistike. Tokom 7 dana, dakle, bit će održana 34 različita dešavanja na muzičkoj, dominantnoj sceni, ali i književnoj, likovnoj, tribinskoj, što je odavno koncept festivala, kaže Sonja Marinković i dodaje.
Ja ne mogu da kažem da smo ove godine kreirali nekakav specifičan novi koncept. Mi pravimo određene programske pomake, ali tako da čuvamo tradiciju. Rekla bih da je to obaveza svih koji se bave jednim festivalom, kakav je festival Mokranjčevi dani. Ja bih htela da poentiram neke stvari ove programske koncepcije. Svi su videli veliku zvezdu operske scene Zorana Todorovića i sigurna sam da će to veče biti veče za pamćenje, jedno od onih koje prepričavamo potom narednih 20, 30 i 50 godina. Svi su videli da će ove godine na Mokranjčevim danima gostovati umetnički ansambl Vojske Jugoslavije, Vojske Srbije, izvinite. Mi mu se radujemo. Neki se pitaju Evergreen, pa ja kažem to nije ništa neobično, to je tradicija Mokranjčevih dana. Mokranjac ne pripada nekom izolovanom svetu klasične muzike. Pa čujte, Mokranjac je bio popularna muzika u vreme kada je radio i nema razloga da i ta dimenzija naše stvarnosti ne bude zastupljena na Mokranjčevim danima.
Ali osim ovih programa koji privlače pažnju na prvi pogled, ništa manje značajni nisu ni ostali koncerti, među kojima su i oni kojima festival obeležava tri jubileja. Prvi je 80 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji će svirati pod upravom Bojana Suđića, a solista će biti naš vrhunski pijanista Aleksandar Serdar. On će po prvi put u karijeri svirati upravo pred negotinskom publikom četvrti Beethovenov koncert. Iste večeri će Simfonijski orkestar RTS-a izvesti i askezu Aleksandra Obradovića, čijih 90 godina od rođenja Mokranjčevi dani takođe obeležavaju na ove godine, ne samo na ovom, već i na koncertu Gudača Svetog Đorđa, koji pak ove godine beleži 25 godina postojanja i koji će u solistu Marka Josifovskog izvesti Obradovićev drugi violinski koncert. Posebnim koncertom duhovne muzike u izvođenju hora Radio Televizije Srbije biće obeležen 28. septembar, dan kada je 1914. godine Stevan Mokranjac preminuo u Skoplju. Nastupit će ove godine na celovečernjem koncertu i pobednik tradicionalnog nadpevavanja od prošle godine, hor Sonja Marinković iz Novog Sada, a za tu će se nagradu ovoga puta nadmetati pet ansambala iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Bugarske. U okviru tradicionalnog izleta u selo Mokranje koncert će prirediti i hor Saborne crkve Sveti Georgije iz Novog Sada, ali osim ovih manje više tradicionalnih programa, ova godina na Mokranjčevim danima donosi i nešto novo.
A to su kursevi koje ove godine master klas će održati Zoran Todorović, ali tu su i susreti sa dirigentima. Dirigenti naših horova nemaju pravo mesto profesionalnog susreta i rekao bih da ne postoji bolje nego da se sreću na Mokranjčevim danima u Negotinu.
Na festivalu Mokranjčevi dani će ove godine nastupiti i Bilja Krstić sa svojim Bistrik orkestrom. Koncertno će biti predstavljen trostruki kompakt disk kompozitora Vladimira Tošića, a posetiocima festivala će biti predstavljena i monografska publikacija Rađanje srpske muzičke kulture Dragutina Gustuškog. Uz niz prepodnevnih koncerata u okviru ciklusa Klasika u 11 i programa Etno muzike Niti tradicije, muzički deo ovogodišnjeg festivala donosi, čini se, veliku sadržajnu raznovrsnost, koju će upotpuniti i nekoliko promocija knjiga, časopisa kao i izložbe uglednih srpskih slikara. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. For one, I'm sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone.
I think I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are and what I've made of you. It's crystal clear I wasn't here. I've never been a part of this.
Čuli ste, poštovani slušaoci, Mokranjčevi dani, 52. bit će održani od 23. do 29. septembra u Negotinu i to je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare. A također danas je u Tribinskoj sali Doma omladine održana konferencija za novinare povodom 33. Beogradskog jazz festivala. Događaj je prisustvovao Nikola Pejčinović.
Na konferenciji su govorili Goran Vesić, predsjednik odbora Beogradskog jazz festivala, Ivona Jevtić, zamjenica predsjednika gradske uprave Beograda, Nenad Dragović, vršilac dužnosti direktora Doma omladine, Augusto Saranva Peixoto, ambasador Portugala, Frank Bauman, direktor Goethe instituta, Dragan Ambrozić, programski menadžer festivala, te jazz muzičari Sanja Marković i Goran Simonovski. Ovogodišnja jazz manifestacija trajaće od 26. do 30. oktobra i bit će održana pod sloganom Jazz vizije, a opširnije o programu festivala slušamo od Dragana Ambrozića.
Beogradski jazz festival je delo kolektivnog uma i kolektivnog znanja, znači ne radimo samo nas dvoje troje ovaj festival, nego čitav jedan tim doprinosi u vrlo odlučujući jednom kreativnom smislu i sa te strane smo jako ponosni što svake godine imamo priliku da unapredimo našu kulturu slušanja ove umetničke muzike. Kad kažem da je kolektivno delo, ne mislim naravno samo na vrlo vredan tim Doma omladine Beograda, ali mislim također na našu publiku koja nas 365 dana zasipa predlozima šta bi želeli sve da ide sljedeće godine. Ideja Beogradskog jazz festivala jeste da unapredi kulturni standard u našoj sredini kad je u pitanju izbor umetnika i kad je u pitanju način na koji se prezentuje umetnost i kad je u pitanju produkcija koncerta. Mislim da mi uspešno to radimo i obavljamo tu funkciju koju bismo i trebali da uradimo, to je da postavimo standard kad su u pitanju umetnička muzička dešavanja i inostrane muzike ili ovde kod nas. Što se tiče programa ovog godišnjeg festivala, mogu da vam kažem da smo se naravno, kao što smo već više puta pomenuli, rukovodili ukusom naše publike koja je mlada i koja zahteva da vidi džezere, one umetnike koje ove godine obeležavaju njih na neki način, one ploče koje smo imali u vidu u 2016. 2017. godini, koje su obeležile posljednje dve godine, umetnike koji su potpisali smo i doveli. Iz toga i proizilazi slogan ovogodišnjeg festivala Jazz vizije. Opredelili smo se ove godine pod uticajem ogromnog odziva mlade publike, zapravo na umetnike koji su mlađi i srednje generacije. Oni su okosnice ovogodišnjeg festivala, tako da ove godine mislim da prvi put imamo festival na kome nemamo skoro nikog starijeg od 50 godina koji su u pitanju muzičari i nadamo se da je taj senzibilitet koji umetnici dele sa našom publikom će rezultirati novim pomacima u sljedećim godinama. Kako je on ove godine, govori dovoljno činjenica da imamo dva umetnika u Sava centru koja nosiće program, Joshu Redmana i Donnie McCaslina, koji su obeležili u poslednjih 20 godina neku vrstu nove estetike i doneli je sa sobom. I jedan i drugi su nekoj širi publici poznati po saradnji sa nekim legendarnim rock imenima. Joshu Redman je sarađivao sa Rolling Stonesima, Donnie McCaslin i njegov band koji ćemo vidjeti u Beogradu je bukvalno potpisao posljednji album Davida Bowie, Black Star. Što se tiče ostalih imena, u principu smo vodili računa da napravimo kao i obično pravilan balans između evropskog i američkog džeza, osim legendi kao što su Mark Ribo i Jamaluddin Takuma u projektu Young Philadelphians, koji dolaze iz Amerike i daju jedno zabavno viđenje muzike koje dolaze iz Philadelphia, to su soul, disco i tako dalje, sve to kroz primjesto jednog free jazza sastavom. Imamo nekolicinu izvođača koji nam dolaze iz Skandinavije ove godine, koji su stvarno izuzetni mladi umetnici, od Jan Lundgren iz Švedske preko Mariusa Neseta i Maca Ellersona iz Norveške do Jakoba Broa iz Danske. Zastupljen je naravno i mediteranski region, Giovanni Gvidi iz Italije, iz Portugala smo čuli Rodrigo Amado i Motion Trio, i naravno ako možemo malo proširiti na Francusku, imamo Emil Parizijana. To su umetnici koji senzibilitetom i temperamentom odgovaraju našoj publici i svi redom su dobili nagrade za najbolje ploče prošle godine u svojim zemljama matičima, dakle dolaze. Obratili smo pažnje na ono što dolazi iz Srbije, EOT, koji će svirati na otvaranju prvog dana, već četvrti album objavljamo u međunarodnoj režiji. Naravno, tu su i mladi talenti koji ćemo predstaviti ovde na kraju, koji su ovde sa nama u srpskom showcase-u, koji je naravno vrlo posvećen kad je u pitanju strana medijska ekipa koja će doći da isprati. Nama je to veoma važno da predstavimo nove talente koji dolaze iz naše zemlje, ali ključna stvar je naravno da smo se ove godine opredelili za to da dovedemo ono što je najvažnije od umetničkog džeza u 2016. i 2017. godini, da se sa te strane imamo opet jedan evropski relevantan program koji će, sigurno sam, privući pažnju, i što je još važnije, ostati u vama, ostati u srcama, ostati u ušima do 2018. godine, kad ćemo se ponovo susreti.
Cerco nella stanotte ancora luce, cosa nuova per carasma sarebbe ma con l'ope frei su gormi non so battono la dote a posto di un si sta per noi, si chiamo un nome tuo, tu non rispondi, ma vede come la luna in dalto, che se nasce una foto, nasce una cerco una gesta notte ancora una voce che cosa vuole per caro c'è messo le gomme quando per prende sto coro mi non sabato la tua cuore
espírito ensina-me.
Eko. 51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jarni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Čajkovski na Kolarcu, klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Petnaest je sati i 45 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Beogradu, Domu omladine, je otvoren drugi festival muzičkog filma koji na programu ima muzičke dokumentarce i igrane filmove. Ukupno 9 ostvarenja biće prikazano do nedelje 19. septembra. A o filmu koji je otvorio festival, Oasis Supersonic, govori nam Vesna Perić.
Kada je pre nekoliko godina u Beogradu promovisan koncert domaćeg i regionalnog dansa pod nazivom Volim 90-te, bio je to po ko zna koji put trijumf ne kontrakulture, već antikulture i modela koji je traumatičnih 90-ih u savršenoj sprezi sa političkom i ideološkom mantrom i matricom sistematski urušavao srpsko i jugoslovensko društvo. 90-ih su boje prave kulture branili retki domaći bendovi poput Eve Braun, Oružja protiv otmičara, Velikog prezira ili Kristala. Oni su zajedno sa probojem inostranog Britpopa činili jednu vrstu oaze u dekadi koju bismo najradije izbrisali iz savremene istorije. I u toj oazi, zapravo polovinom 90-ih, svetska, a i naša publika biva ponesena mančesterskim bendom Oasis. Mančesterska scena jeste pogodovala nastanku ovog benda, ali ono što je Oasis dostigao u vrtoglavom intervalu od svega godinu dve, jeste bilo ravno planetarnom bumu koji su postigli jedino Beatlesi. Selektor festivala muzičkog filma pod nazivom Paralelne vizije u Domu omladine u Beogradu opredelili su se upravo za omaž ovom bendu koji je pre dve decenije dostigao svoj vrhunac, te je festival otvorio dokumentarac pod nazivom Oasis Supersonic, reditelja Matta Whitecrossa. Whitecross je koreditelj angažovanog dokumentarca Shock Doktrina, koji kritikuje podmukle strategije kapitalizma, a također je i koreditelj igrano dokumentarnog puta u Guantanamo. I čini se da u ovom dugometražnom dokumentarcu nije izostala ta medijsko-konzumeristička optika i tretman benda kao proizvoda za kojim vlada ogromna potražnja na tržištu. Dramaturgija je prilično predvidljiva. Braća Gallagher, Liam i Noel sa prijateljima oformljuju bend najpre u underground uslovima, a zatim nizom srećnih okolnosti na njihovoj prvoj većoj svirci uočava ih menadžer i producent Alan McGee i bend za veoma kratko vreme postaje kult. Dokumentarni materijal koji prati životopis benda sastoji se od krupnozornih prvih videobeležaka probi benda i kućnih videa braća Gallagher, a zatim i snimaka koncertnih i studijskih nastupa i intervjua uz voice-overe Liama, Noela, basiste, gitariste, dizajnera zvuka, ali i majke braće Gallagher. Kao i u slučaju Liverpoolske četvorke, i Gallagherovi potiču iz sličnog socijalnog miljeja, međutim teme stihova koje produkuje stari Noel kao autor jesu poetski pasaži lišeni sociopolitičkih konteksta. To su ironizacije ljubavnih odnosa i postmoderni Weltschmerz. Dakle, stihovi i melodije tipične za odrastanje ili pak status večite adolescencije. Debut album Definitely Maybe i sledeći What's the Story Morning Glory prodavani su u nekoliko desetina miliona primeraka, a numere Supersonic, Live Forever, Some Might Say i Don't Look Back in Anger i danas imaju prepoznatljive akorde koji su inkorporirani u mnoge muzičke i reklamne proizvode i jednostavno su postali večni. Kako se toliki uspeh odražavao na strukturu benda Oasis i odnose među njihovim članovima, pokušao je da osvetli reditelj Matt Whitecross, puštajući braću Gallagher da daju oduška u svojim komentarima na to vreme samozaljubljenosti, trijumfa, konzumiranja droga, destrukcije i provokacije. U filmu su posebno duhovite i opaske samog Noela, starijeg brata i masterminda projekta Oasis, tekstopisca i autora pesama, koji je mlađem, Liamu, prepuštao mikrofon. Ja sam više kao mačka, nezavisna sam, a Liam je kao pas, on traži pažnju. Producent filma je Asif Kapadija, našoj publici znani kao autor brutalno razotkrivajućeg, a emocionalno rafiniranog muzičkog dokumentarca Amy, posvećenog rano preminuloj kantautorki Amy Winehouse. I u filmu Oasis Supersonic prisutan je i taj ranjivi ton pop megazvezda u vezi sa konfliktnim odnosom sa ocem. Takođe je vidljivi diskretan žal za vremenima od pre svega dve decenije koje je obeležio bend britanskog popa okarakterisan kao poslednji veliki bend pred digitalnog doba, doba u kome je koncertno izvođenje imalo snagu i nosilo privilegiju neponovljivosti trenutka. Nedostaje možda čitavo poglavlje turbulentnih ljubavnih odnosa braće Gallagher sa starletama i glumicama, da bi se zaokružila klišeizirana slika o zvezdama koje konzumiraju opijate, žive promiskuitetno, ali harizmatično zavode milione fanova na svojim koncertima. Muzički dokumentarac Oasis Supersonic svakako nije u rangu dokumentaraca kao što je recimo Još jednom osjećajnije sa Nickom Cave-om kao protagonistom ili pomenute Amy ili pak dokumentarca reditelja Juliana Templea Joe Strummer Budućnost nije napisana, ali svakako je vredno podsjećanje na enormne srazmere popularnosti i komunikativnosti ovog ostravskog benda. Festival muzičkog filma Paralelne vizije na programu večeras ima dokumentarac o još jednom Britpop bendu Pulp, a također i igrane filmove. A sve to zaključno sa nedeljom 17. septembra.
Come
koji način radovi realizovani u različitim oblicima nove medijske umetničke prakse mogu oplemeniti i humanizovati javne gradske prostore, pokušaće da predstavi nezavisna organizacija Viz Art iz Novog Sada, koja za subotu uveče pripremila jednovečernji umetnički događaj. Događaj podrazumeva predstavljanje radova četvora umetnika Nataše Teofilović, Vesne Perunović, Stevana Kojića i Dragana Vojvodića, a o čemu je reč objasniće Svetlana Mladenov, direktorka asocijacije Viz Art iz Novog Sada, zabeležila Snežana Stamenković.
Asocijacija Viz Art, to je asocijacija za vinu umetnost i kulturu, pripremila jedan projekat koji ćemo u subotu realizovati u javnom prostoru. On se zove mapiranje, humanizacija javnog prostora, gde smo u stvari hteli da sa novim medijima i sa opštetom novom tehnologijom, znači video, digitalna umetnost i tako dalje, da vidimo kako takva vrsta umetnosti može da interveniše u javnom prostoru i kako ona menje izgled jednog prostora. Moja prvobitna ideja u stvari je bila da na jednom trgu u Novom Sadu, ispred Zmajovine gimnazije, to je novo uređeni trg, da intervenišemo na tom trgu, naravno to je zahtevan bi bio onda projekat i mnogo veća sredstva su bila potrebna, međutim takva sredstva nisam uspela naravno da dobijem, što je potpuno i razumljivo ovde, ali sam podršku dobila od grada Novog Sada sa, da kažem, dosta minimalnim sredstvima, ali eto i sa tim sredstvima ja ću pokušati da bar ukažem na to što sam želela tim projektom da pokažem. Tako da sam sada odabrala jedan pasaž između Dunavske ulice i Riblje pijace, u kome ćemo u stvari na dva zida intervenisati sa video radovima i digitalnom animacijom. Učestvuje četvoro umetnika, to su Stevan Kojić, Nataša Teofilović, Vesna Perunović i Dragan Vojvodić. I eto, pokušat ćemo da pokažemo građanima kako te ulice ili ti prolazi gde se oni inače redovno kreću mogu da ih iznenade, mogu da možda u nekom trenutku izgledaju malo drugačije. I projekat je tako i zamišljen da traje u jednom vremenskom kratkom periodu. On će trajati 2 sata od 20:30 do 22:30, znači od 8:30 do 22:30 uveče. I koliko prođe tim prolazom i slučajno naiđemo da ćemo mi pozvati ljude da dođu, da neki koji možda ne znaju da se tamo nešto dešava, ali ja sam uvek srećna da vidim i te slučajne prolaznike, to ćemo sve fotografisati kako oni reaguju na to što će se te izgled malo to prolaza promeniti, bar eto na jedno večer.
A šta ste hteli da pokažete? Upravo to, tako?
To smo hteli da pokažemo kako može se, pošto obično kad se interveniše u javnom prostoru, interveniše se ili skulpturom, ili nekim muralom i nekim tako sličnim, da kažem, intervencijama, ali retko kad imamo priliku da vidimo da se kroz nove medije, novu tehnologiju interveniše u gradu. I uvek je to malo komplikovanije, zahteva određenu tehniku, to je logično. I onda se nekako to ljudi ili izbjegavaju ili misle da je to prosto i nemoguće u gradu uraditi. Ali mislim, treba to raditi, kao što se radujem, evo da ono i sad dođe, ne znam ni ko će to raditi, ali vidim da se već negde spominje i taj festival svetlosti, što ne bi bilo loše da ga imamo. Ali evo, ovo je mali prilog tome, da se vidi kako se jedan izgled grada ili neka atmosfera u gradu može promeniti sa novim medijima. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Danas u Čumićevom sokaku počinje Čumić Bookfest na dobro znanom mestu ispred knjižare Makart. Događaj najavljuje organizator Marko Srdanović.
Čumić Bookfest 3+. Posle velikog uspeha trećeg Čumić Bookfesta, koja je malo ovu našu učmalu knjižarnu scenu ustala sa ovo, odlučili smo se da organizujemo u nešto skraćenom obliku i ovaj jesenji festival. Sad nije tu više 80, 90 izdavača, nego 35 koji po našem mišljenju imaju šta da kažu i da svojim produkcijom i uredničkom svešću mogu da kvalitativno podignu čitalačku svest kod nas. Prateći programi su svakog dana posle podne i uz razgovore o književnosti, tribine, evo recimo danas je savremena regionalna književnost, izazovi, govorit će Teofil Pančić i Aleksandra Rašić od 5 sati. A recimo u petak sutra posle Tiago Stankovića i promocije njegovih naslova priče o prevođenju, jel tako, bit će tu Nemanja Cvjetić koji sem toga što je stand-up komičar, bloger, izdao i knjigu i mislim da može biti i zabavno, a u subotu je pisac i jarbol Daniel Kovač ima svoj koncert. Mislim da je ovaj put zaista izbor knjiga prvo najnovija produkcija i nekih relativno malih ili malih izdavača koji se ne mogu baš videti tako na udarnim policama, koji imaju zaista izvanredne naslove, tako da to je...
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama, ja sam to već najavila, govorit ćemo o starinom pozorju, tačnije negde Boško 30. avgusta ili tako, upravni odbor starinog pozorja
otprilike
tako je izabrao vas na mesto selektora 63. starinog pozorja. E sad, ja sam najavila i svi su najavili, govorili o tome, poznato da ste vi magistar teatrologije, redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pozorišni kritičar, prevodili ste knjige, ima mnogo toga što ste vi radili, a ono što je također bitno, bili ste i selektor Sterinog pozorja. E sad, Sterino pozorje, ja moram i to da kažem, je ove godine bilo baš u nekako žiži interesovanja javnosti zbog nedodeljivanja nagrada, odnosno pojedinačnih nagrada, žiri ih nije dodelio i to je izazvalo različite reakcije. Onda je najnovija vest da ste vi izabrani za novog selektora. Podsjetit ću naše slušalce samo da je direktor Sterinog pozorja bio ove godine i selektor. Dakle, sada je ta ponovo funkcija razdvojena kako je inače bilo i ranije. Zanima me, Boško, kada ste se prihvatili sada ove uloge, kako je vaše viđenje Sterinog pozorja i uopšte, pošto znamo da je od ove godine, moram i to da kažem, Sterino pozorje sa novom koncepcijom, a ta koncepcija u stvari prvobitna koncepcija Sterinog pozorja.
Apsolutno ste tačno to rekli, sve to stoji, a ja moram da kažem da se u suštini vratilo na onu staru izreku koju koriste Englezi, if it is not broken, don't fix it. Ako nije pokvareno, nemoj da popravljaš. Naime, moguće je da se te 60 godina se jugoslovenska, potom i srpska drama u okviru države koja je nastala na ostacima onoga što je bilo teritorija gde je nekada bilo Staljino pozorište, sreće ova naša zemlja, vodi računa o svojim piscima, o svom jeziku, o svom pozorištu i pri tome obraća pažnju na to kako se na stranim scenama i na stranim jezicima izvode i tumače dela domaćih pisaca. Kad kažem domaćih pisaca, to znači ne samo srpskih, to znači i mađarskih, bošnjačkih, hrvatskih, odnosno svih koji su državljani zemlje u kojoj živimo i koji imaju prava da učestvuju. Prema tome...
I koji pišu na srpskom, naravno. To koji... je pravo. Koji pišu na srpskom jeziku.
Tako je. I ono što je vrlo važno, da se uvek misli na ono što bi trebalo da bude bolje, a ja mislim da je bolje da se predstave igraju i da budu izvedene, a ako su igrane i izvedene, onda treba da budu procenjene i nagrađene. To je nešto na što umetnici imaju pravo, kao što imaju publika pravo da gleda upravo najbolje moguće predstave u određenom domenu kojem je posvećen taj festival. Što se reći, kad je u pitanju festival glumačkih zvezdi na festivalu u filmskih u Nišu, onda se tamo gleda to i niko ne stavlja problem ako je nešto drugo. Ovde je u pitanju dramski tekst, odnosno dela nastala na osnovu dramskog teksta i ja mislim da jednostavno ako bude bilo dobrih predstava, tu neće biti velikih problema, važno je samo da tih predstava bude. Naravno, postoje neke sumnje u to u kakvom je stanju naše pozorište. Naše pozorište je u stanju u kakvom je naša zemlja. Prema tome u tranziciji, u krizi, ali ono što je sjajno to je da se polet i duh ne gubi. U sljedeći, ako bi neko hteo da očekuje neko čudo, on može svake večeri da ode u pozorište, već samo to je čudo, da se određena grupa ljudi, muškaraca i žena, koji su posvećeni jednoj umetnosti, skupi da igra pred drugom grupom ljudi. I to je već jedno čudo. E sada, kako da se odabere ono što je najbolje, tako što će se suočiti najbolji sa najboljima? A to ćemo saznati kada bude bilo pozorje, a dotle treba da gledamo predstave i da ih biramo.
Da. Boško, šta vi mislite, gde postoji problem svih ovih godina kada je Sterino pozorje u pitanju? Ja govorim dakle o problemu kada govorimo o koncepciji. Znate da je bilo i promena, i kao što rekoh na početku, kada je nestala Jugoslavija, ostala je znači Srbija, odnosno Jugoslavija, Crna Gora, Srbija, pa tako onda je Srbija. Dakle, ali evo sada smo, znači imamo državu Srbiju i normalno je da postoji festival koji se bavi domaćim dramskim tekstovima.
Apsolutno.
Šta je tu sporno? Nekako stalno, ja sam to u razgovoru sa mnogim gostima u ovoj emisiji razgovarala. Jedni kažu da su za novu koncepciju, drugi kažu da nisu. Jedni kažu nemamo dovoljno dramskih pisaca, drugi kažu imamo. Znači, nekako kao da su potpuno na dva suprotna pola.
Jesu na dva suprotna pola, a činjenica da jeste negde na sredini. Mi imamo sa svim dovoljno dramskih pisaca, ali nemamo dovoljno pozorišta i dramskih scena kojima oni mogu da budu izvedeni. Jednostavno, ako je nešto skupo, najskuplje stvari kad je umetnost u pitanju, jeste simfonijski orkestar i pozorišna kuća. Prema tome, to je nešto što košta mnogo, a košta ne zato što je to luksuz ili nečiji ćef, jednostavno to je nešto što košta koliko košta. Vi ne možete ni na ulici da napravite od papira predstavu, a kamoli da najbolje domaće glumce angažujete da te i te večeri zajedno sa drugim najboljim domaćim glumcima, što bi rekao Šekspir, cepaju svoju strast pred publikom i da bi dočarali nešto. To je nešto što zahteva veliku brigu države, odnosno ako ne države, onda lokalne zajednice, hoću reći ko je zadužen da se brine o pozorištima, pa lokalna osnivač, obično to su gradovi, odnosno opštine, i jednostavno da za te svoje stanovnike opština mora da odvoji određeni deo sredstava za od sekretarijata za kulturu na toj teritoriji i onda se tu izvode, angažuju određeni umetnici koji mogu da dovedu do tle da budu izvedene predstave koje bi trebalo da budu izvedene. Kako dolazi do tle da neke budu odabrane, a neke ne, to je već na pitanju. Pitanje je, kako kažem, ne ličnog ukusa, odnosno meritornosti suda, oni koji to biraju, nego jednostavno onoga što jednostavno kako se tog dana desi da recimo stigne toliko i toliko ponuda i onda se od toga i toliko bira, da se to i to stavi na repertoar. Naravno da bi bilo divno kada bi predstave bile džabe i kada bi mogle da se igraju stalno, ali one niti su džabe, niti mogu stalno da se igraju. Njih izvode živi ljudi. I, kao što je govorio Aristotel, u vidljivoj stvarnosti. To znači da vi treba da obezbedite uslove za kostimografa, scenografa, kompozitora i naravno za sve što ide u vezi sa tim i da bi jedna pozorišna kuća mogla da živi, a naravno još i to da dovedete u drugi grad, kao što u ovom slučaju što će biti Novi Sad, to nije lako. Ali jednostavno, ako nije lako, važno je da postoji dobra volja. Ne treba se boriti protiv te dobre volje. Ako postoji tendencija da festival treba da postoji, onda mu treba pomoći. Nema razloga da on ne postoji kada ima svrhu sa svim. Da ga bude i da traje i dalje, kao što traje ovih 63 godine.
Onako kako je i napravljen, znači onako, afirmacija domaćeg dramskog
afirmacija
teksta.
Afirmacija domaćeg dramskog teksta, svakako, možda se kaže, taj domaći dramski tekst je vo vreme ono bio i slovenački i makedonski, trenutno nije, ali sad tu smo gde smo. I stvari u tome, upravo zato što se radilo na tome, razvijena je moderna slovenačka dramaturgija, moderna makedonska, moderna srpska i ostale koje su postojale. U vezi sa tim festivalom nema razloga da se sa tim prekine. Treba nastaviti.
Da, to je zanimljivo, sada ste rekli slovenačka ili, na primjer, hrvatska dramaturgija ili bilo da. Čija. To su naše, dakle, bivše republike, naša zajednička država Jugoslavija. Da. I sada svaka ta nova država koja je nastala na tom prostoru ima svoj domaći festival gde se afirmiše njihov domaći dramski tekst.
Što je logično.
I to nije sporno. Nikad se to nisam čula da se nešto priča. A samo je sporno kada je u pitanju Sterino pozorište, svi pate za prostorom bivše Jugoslavije. U čemu se tu? Jer sam mnogo puta čula takve komentare.
Pa kako kažem, to je žal za mladost, da se tako izjasnim. Za time više žale oni koji su imali iskustvo da vide različite lepe stvari koje dolaze iz različitih krajeva. Kad bi se recimo postavilo da to opet bude tako, ne znači da bi opet toliko lepe stvari dolazile kao što su one koje su ostale u njihovom sećanju. Jednostavno, pozorište je kao i svaka druga umetnost, pa i sport, živa stvar. Kad pogledate to kako je recimo igrana košarka 20. godina prošlog veka i kako se igra danas, to je apsolutno nešto različito. Isto tako i sa glumom. Vi imate naše velike glumce po kojima se zovu pozorišne scene, Raša Plavović, Mata Milošević. Oni su igrali na jedan način koji recimo danas bi bio sasvim tuđ savremenoj publici. A s druge strane, kada bi se odigralo tako, to bi imalo jedno novo značenje u kontekstu, u konstelaciji sa drugim postupcima, kako drugi glumci igraju i kako ih postavlja režiser na scenu. To je ono što je čudo u pozorištu. Upravo ono što jedan vid, kako se to zove, kada ono sve što je staro je ponovo novo.
Da.
Postmoderna. Koji su reći kada bi se... Postoje glumci koji su apsolutno čudo. Recimo, kad pogledate, to su Đurđević Jankov, kad pogledate Nebojšu Dugalića, ko se može da se seti kako je Nebojša Dugalić igrao u, kako se zvaše, Prokletoj Avliji.
Da.
On je izvodio nešto što ja nigde nikada nisam drugde video. I to ne može čovjek da ponovi. Njegove ruke i gestovi su išli sekund pre nego što izgovori. I to je jedan, kako kaže, mikrobalet koji on uspevao da izvede u pratnji svoga glasa koji govori upravo tekst koji je Andrićev. I to je nešto što zašto treba svakako iskoristiti priliku da se vidi, jer nažalost, na veliku žalost, niko od nas nije večit. I kada pričam studentima da kakvi glumci postoje i sve to, ja kažem, koji od vas, a neki su uspeli da vide, koji od vas imao prilike da vidi Đuzu ili Peru Kralja, kako igraju, oni su imali prilike da vide ono o čemu govori Goethe kada govori o prosto podržavanju manjer i stil. E, to je bio stil. To je kada se glumac ne menja, a kada se fizički ništa se na njemu ne promeni, a on se pretvori u nešto drugo. Ko su reći, Vlastimir Stojković Đuza je u 70. i nekoj malten, u 70. godini igrao dete od 7 godina.
Da, svećamo tome, se, to je bilo fantastično.
Ko je imao prilike to da vidi, taj će pamatiti to čitav život. E, to je ono čudo koje postoji u pozorištu kod nekih glumaca. A ono što mi gledamo, jesu glumci. I slušamo to čudo od njihovog govornog aparata. Naime, pisci su ti koji treba da napišu nešto što će oni da valjano izgovore.
Moram samo da vas ispravim, izvinite, mislili ste na Gocu Đurđević Dimić.
Jesam.
Da, na Gocu Đurđević, ništa. Nastavit ćemo razgovor.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2 i tematski deo emisije Kulturni krugovi maske posvećen pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je Boško Mili, novi selektor Sterinog pozorja, 63. Sterinog pozorja. Pričali smo o ovom prvom delu, o koncepciji samog Sterinog pozorja i o tome, o tim problemima koji prate Sterino pozorje i konstatovali smo da istina negde, kako kaže Boško, u sredini, da postoje dva pola, nekako vrlo su opasni u tome da se drže tih svojih pozicija i nikako niko da popusti, kao da ne znam o čemu se radi tu. A vi ste sada rekli da, kao što rekoh, istina u sredini i pogotovo da imamo domaćih dramskih pisaca kojima svakako moramo dati šansu ukoliko su dobri.
Naravno, to je nešto što mi njima ne možemo da uskratimo. Tači, mi možemo, ali ne smemo. To ne bi bilo ni pametno, ni dobro, ni pošteno. Stvar je u tome što se jedna kultura, jedna zemlja, jedna, da kažem, civilizacija na određenom prostoru razvija time što se razvijaju određene postignuća koja postoje u toj kulturi. Nova postignuća koja postoje u našoj kulturi jesu i nova dramska dela, novi dramski pisaca. Neki mogu da kažu da to možda nije važno, mislim, možda oni ne idu u pozorište, pa im to ne treba, ali postoji naravno i ogroman broj ljudi koji ne kažem da idu masovno u pozorište, to ne možete masovno u pozorište. Čak ni kad su sletovi na stadion je na... Ali je stvar u tome što se predano ide na predstave kada se za njih sazna da su valjane. Jednostavno, to je nešto što privlači čoveka. A to što privlači čoveka ne znači samim tim da je dobro. Važno je da su stvari procenjene i doživljene kao valjane i dobre od strane stručne javnosti, odnosno poznavalaca određenog medija, i to je nešto što je važno. Jer kad se ne bi obratila pažnja na neke vrsne glumce, onda bi jednostavno mi bismo bili na gubitku. Bili su naravno i tome ima više od pola veka situacije kada zbog određenih ličnih sukoba Stupica i Mira Stupica i Bora Todorović napuste Beograd pa odu u Zagreb, što je super za Zagreb, za nas nije dobro, mislim, živ bio Zagreb, ali stvar je u tome da su se posle vratili kući i pokazali opet koliko smo mi u stvari mogli da izgubimo da su oni prešli da ne budu ovde. Naime, mi smo izgubili jedan broj glumaca time što su tokom učestalih emigracija tokom 90. godina, oni otišli u zapadnu Evropu ili u Ameriku. To su odlični glumci. Oni su naravno bili suočeni isto odmah sa nedaćom, to je da i pored njihovog talenta da ih sputava to što nisu izvorno govoreći glumci, što se reći, osuđeni su na određen repertoar uloga, to su vojnici iz bivšeg Sovjetskog saveza ili kriminalci.
Iz ratova. Da.
Ali mnogi od njih su iskoristili priliku kad im se ukazala prilika da ponovo zaigraju na našem jeziku i na našim scenama i u našim filmovima, što i to ne spomenuti.
Što je prirodno.
To je sasvim prirodno i to je nešto ka čemu, kako kažem, treba težiti. Jednostavno, zašto bismo se trudili da izgubimo nekog? Kad je bolje da ga sačuvamo, isto to važi i za mlade pisce. Sad, ja moram da kažem, ja se bavim školovanjem mladih pisaca i ono što mi je sasvim jasno, to je da su mladi pisci, mladi ljudi kao i svi drugi, koji imaju određene tendencije i koji mogu da poveruju da postoji, naravno, da je livada zelenija sa druge strane ograde i neki uspevaju da odu i da probaju, okušaju sreću na drugom strani, ali naravno ima mnogi koji se tu ih ne sprečava da ostanu prisutni i na našoj pozorišnoj sceni svojim dramskim tekstovima, koji se pišu onda i na maternjem jeziku, a potom se i postavljaju u pozorištu.
Da, svakako to je važno, znači mora da se neguje domaći dramski tekst i ono što je što je bitno, kao što ste rekli na početku ovog razgovora, pozorište jeste onako kako nam je društvo. Pozorište je, na kraju krajeva, to volimo da citiramo često, ogledalo društva. Dakle, samim tim i produkcija pozorišna je takva. Ona mora da se procenjuje. Moramo, vi ste sada u toj ulozi, odnosno bit ćete, već ste sutra na putu, idete
tako, u Užice. Jeste... Da bih pogledao komad Sve dobro Stevana Vranješa, koga znam još iz doba kad je bio student prve godine dramaturgije, to me ima 20 godina ili malo manje. Jako mi je drago što ću imati prilike da vidim izvedeno njegovo delo, jer ga pamtim kao zanimljivog mladog čoveka. On je sada mlad čovek, ne toliko mlad, ali verujem da je njegovo delo zanimljivo. Sutra ću ga pročitati pre nego što odem da ga pogledam u Užice, pošto je objavljeno u Teatronu u stručnom časopisu koji se bavi pozorišnom umetnošću.
Da, u režiji Nemanja Rankovića.
Tako je. I to je nešto što me izuzetno raduje, ne samo zato što je u pitanju mlad čovek koga poznajem i sa kojim sam pre dve decenije imao prilike da srađujem, nego zato što se u onome što nije takozvani krug dvojke postoji težnja i želja da se postigne nešto novo, da se pokrene. Prema tome, ne igraju oni nešto na sigurno. Oni probaju jednog nepoznatog pisca koji nije, kako kažem, nije Nušić, nije i neko drugi koga svi znaju i sa koji je kasa štih i će sigurno biti uspešno, nego se proba neko ko, to je ono što je veoma važno u umetnosti, to je taj autorski, spremnost na autorski rizik. U ovom slučaju to je autorski rizik uprave Užičkog pozorišta i ja to pozdravljam, nadam se svakako da će mi se predstava svideti, ali o tom potom, treba potom da vidim.
Tako je, ali evo kada smo već spomenuli Užičko pozorište, ja moram opet da se vratim, govorimo o Sterinom pozorju, svakako praveći paralelu, u Užicu postoji festival, Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, gde se upravo prikazuju predstave iz regiona, kako se to popularno sada kaže, znači sa prostora bivše Jugoslavije i gde mogu da se vide, dakle, predstave.
Što ću reći da je za tim postojala potreba, ali mislim da jednostavno nema razloga da postoje silom Boga dva takva, kada može postojati, u svakom slučaju može postoji Užicu, u Novom Sadu će postojati onaj koji je zamišljen kao nešto drugo i što će biti festival domaće drame i to me raduje. Jednostavno, hoću samo da kažem da je veoma važna stvar da pozorišta ne izgube entuzijazam i želju za stvaralački nagon. Jednostavno, učmalost i uverenje da ne treba, ne znam, mnogo da se trudimo, da nije nešto mnogo važno i dovodi do toga da stvari ne znače ništa i da ništa nije važno. Kada postoji želja da se proba nešto novo, šta god to bilo, to može da pruži šansu nečemu što će nas svakako osvežiti.
Da. Boško, za kraj ovog razgovora, pošto evo moramo da privodimo razgovor kraju, kažite šta mislite sada iz ove perspektive? Koliko, da li je odluka žirija da se ne donesu pojedinačne nagrade koristila pozorištu po vama ili nije? I samom Sterinom pozorju, naravno.
Mislim da Sterinom pozorju svakako nije koristila, a s druge strane mislim kada su u pitanju umetnici koji nisu bili nagrađeni, a u svakom slučaju, kada se čovek prihvati toga da bude član procenjivačke grupe koja ima zadatak da proceni kakvo je ostvarenje viđeno, onda treba da proceni. A ako ne želi da procenju, ako misli da tu nema šta se procenju, onda ne treba ni da se prihvata toga posla. Prema tome, ako se neko prihvati toga da gleda nešto i da onda kaže kako je nešto, onda treba to i da uradi. A ako misli da tako nešto nije trebalo da se odigra, onda nije trebalo ni da učestvuje u tome. Mislim da jednostavno to samo nanosi štetu i festivalu, a mislim da su izuzetno vredni reditelji, glumci, glumice, kostimografi, scenografi, kompozitori i ostali ljudi koji učestvuju u stvaranju pozorišnog čuda, jednom rečju, oštećeni. E sad ja mislim da niko nije tu trebalo da bude oštećen, ali to je već na ličnoj savesti one koji su takvu odluku doneli.
Naravno, a kojim principom ćete se vi rukovoditi? Moram ovo da vas pitam, šta će vam biti presudno?
Naravno, ni po babu, ni po stričevima i naravno da li je predstava uspela.
Ni ova leva, ni ova desna, da tako ih nazovem, to ovo krajnje polovi.
Ne, ja se sećam, bilo je moj drugi mandat, 2002. godine, bile su jedna za drugom dve politički apsolutno različite orijentisane predstave. Jedna iz Crne Gore, jedna druga iz Srbije. Scenski izraz, stilski je bio potpuno različit, ali jednostavno mislim da nije na tome da li će meni nešto da se svidi neki sociopolitički ugao ili angažman, meni je važno da je ta predstava uspela. Prema tome, neka bude, što bi govorio jedan od najvećih krvnika 20. veka, Mao Ce-tung, da ga cveta hiljadu cvetova. Što više cvetova imamo, lakše ćemo odabrati one koji su najlepši.
Boško, hvala što ste bili naš današnji gost. Naravno, želim vam sreću u tome da uspete da napravite dobru selekciju.
Ja se isto nadam.
Da, poštovani slušalci, bio ovo novi selektor Sterinog pozorja, Boško Milin.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Radio Beograd.
Eko.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jernej Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd. Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija. Na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Koleginica Mira Knežević pozvala je upravnika Narodnog pozorišta u Somboru, Mihajla Nestorovića. Najavljuju sezonu i projekat Filozofskog pozorišta.
Za koji čas u prostoru Narodnog pozorišta Sombor počeće novi letnji program ove pozorišne kuće pod nazivom Filozofsko pozorište. Mihajlo, vi i gospodin Saša Milić, direktor kulturnog centra Laza Kostić, ste, čini mi se, da ne grešim, zajedno osmislili ovaj program.
Pa da, zapravo autor ovog projekta je gospođa Miljana Zrnić, nekadašnja direktorica biblioteke u Somboru. A filozofski teatar nije ništa novo. Možda je novo za naše okruženje, ali već nekoliko godina to jako dobro funkcioniše u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu te u Narodnom pozorištu u Beogradu. Mi nemamo želju da kopiramo, nego imamo želju samo da tu dobru praksu primenimo i u našem pozorištu. Večerašnji gosti Filozofskog pozorišta će biti dr. Zoran Milivojević i Mirina Bobić-Mojsilović, ali i bit će emitovani video zapisi na kojima su snimljene scene u kojima će nastupati glumci Narodnog pozorišta Sombor, Ivana Jovanović, Branislav Jerković, a iz Pariza će nam se javiti i naš kolega Raša Bukvić. Dakle, prva tema filozofskog pozorišta u Somboru će biti ljubav. Tema ljubav širokog je značaja, naravno, okay. I bit će to veoma zanimljiva jedna debata, da, o ljubavi, kroz ljubav, ljubav u pozorištu, ljubav u životu, ljubav, šta je to ljubav. Naravno, veliko interesovanje vlada za ovaj program i jedno čekam da vidim kako će publika da se uključi u razgovor sa doktorom Zoranom Milojevićem i sa Mirjanom Bobić da pričaju o temu ljubavi.
Da, Mirjana Bobić je mnogo pisala o ljubavi, bilo da je reč o romanima, pisala je naravno i komade za pozorište koji na svaki, na svoj način govori o ljubavi. Kojim redom će se, odnosno koliko često će se održavati ovo filozofsko pozorište, da li je jedan puta mesečno ili češće?
Ne, mi smo ga zamislili kao četvrtogodišnja doba.
Aha.
I ovo bi zapravo bio letnji. Zašto... sljedeće godine ćemo ispraviti to da zaista bude u pravo leto, ovako glumimo leto.
Pa zvanično još jeste leto, kalendarski.
Jeste, zvanično jeste kalendarski, ali će zapravo biti podeljeno na četvrtogodišnja doba i svakogodišnja doba će nositi svoju temu, obrađivat će posebnu temu. Naravno, tu planiramo i dovodimo goste. Ovaj put je pao izbor na psihoterapeuta i na... i na pisa, jeli?
Da.
A vidjet ćemo sljedeći će već biti uključeni eminentni pozorišni stvaroci, pa sad da ne otkrivam imena, ali bit će veoma zanimljivo. I ja i nadam se da će publika aktivno da učestvuje. Nije ovo slučajno, mi smo već imali ovakve slične neke nastupe, mi smo običajavali i čak smo hteli da uvedemo kao praksu da razgovaramo s publikom posle izvedene predstave. Gde smo imali par uspješnih debata s publikom nakon predstava, razgovarali o temama koje same predstave obrađuju. Tako da publika voli da čuje i same aktere od predstave.
Kako, Dene, Mihajlo, uostalom vi ste takođe svedok tome. I recimo na festivalu, kada se vode razgovori o predstavama, bilo direktno posle same predstave, kad su glumci još uvijek i umorni i nisu dovoljno dobro i dovoljno tačno izašli iz svojih uloga, nisu se vratili sami sebi. Glumci, ako je tu i prisutan reditelj, svi oni još uvijek vole da pričaju o tome šta su uradili. Publika koja dođe na te razgovore vrlo pažljivo sluša, ali vrlo pažljivo postavlja pitanja, uvek ima nešto još dodatno da pita. Evo, mi smo na početku nove pozorišne sezone, da li možda u ovoj sezoni razmišljate da to postane zaista praksa, da možda posle bar premijera koja vas očekuje u ovoj sezoni pravite razgovor sa publikom?
Naravno, pa kažem vam, već unazad nekoliko predstava smo razgovarali sa publikom nakon odigrane predstave. Evo, 11. oktobra najavljujem premijerno izvođenje komada Čudo u Šarganu, gospodina Ljubomira Simovića, jedan od najboljih dramskih tekstova srpske dramske književnosti. Tako da imaće, što kaže gospodin Ljuba Simović, kaže, kad se ga pitao da nam odobri da radimo ovaj komad, kaže, nažalost, vreme je za Šargan.
Da.
E pa sad to, nažalost, vreme za Šargan možda bude i tema o kojoj ćemo razgovarati i sa publikom, a i na osnovu onoga što budemo predstavili publici sa sam čin predstava.
Ko će režirati komad?
Komad režira mladi reditelj Marko Torlaković, a učestvuje ansambl Narodnog pozorišta Sombor, pojačan je Aleksandrom Peskonić, prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta.
Mihajlo, da vas zamolim da nam otkrijete još neku tajnu vezanu za ovogodišnju, odnosno za ovu novu pozorišnu sezonu 2017-2018.
Da, kod nas nema tajni, mi radimo sve transparentno.
Da, tako je.
Napravili smo jednu malu rokadu u planu programa, tako da će bilo je planiran jedan vodvić da se radi sada, međutim njega ćemo ostaviti za proleće, a sada ćemo iskoristiti slobodan termin jednog od najboljih srpskih reditelja Kokana Mladenovića i u decembru počinjemo rad na predstavi Kad bi Sombor bio Hollywood. Radoslava Zatara Dorića. Mislim da je veoma značajna tema i uklapa se u serijal priča, somborskih priča takozvanih, koje mi već evo nekoliko godina insceniramo. Od Heimat Buha preko Gogolanda, evo do, i maestra Milana Konjovića. Pa evo sada na redu je još jedna tema vezana za Sombor, Somborci ili okruženje koje čini Sombor, a to je priča kad bi Sombor bio Hollywood, priča o Ernestu Bošnjaku, čovjeku koji je koji je uveo revoluciju, uveo revoluciju u filmografiju, u filmski svet uopšte, pomerivši kameru i dokazao da postoji takozvani švenk, da kamera može da snima u pokretu i tako dalje, tako dalje. Znači, revolucionari Sombora u Hollywoodu, a sve to u našem pozorištu, premijerno planiramo 5. februara. Ja mogu da vam otkrijem još par tajni.
Kako da ne?
Nakon toga dolazi Milan Nešković, kažu jedan od najtalentovanijih, ja bih rekao, jedan predstavnik pojade mladih izuzetnih reditelja, s kojima smo imali jako lepo iskustvo radeći Komad Milivoja Mlađenovića Maestro.
Da.
I ovaj put će imati priliku da postoji na našu scenu sa našim glumcima Komad našeg klasika Duška Kovačevića, u pitanju je Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Nakon toga radit ćemo jednu koprodukciju čija će premijera biti na svečanom otvaranju 26. pozorišnog maratona. U pitanju je jedan komad čiji će biti pravi izvedba na profesionalnim scenama, već nažalost zaboravljenog Slobodana Stojanovića. Pitanje je komad Divlje trešnje. Radit ćemo koprodukcije sa Centrom za kulturu iz Požarevca, gde je odakle je i gospodin Sloba rodom i gde je svoj životni krug završio, a to je Požarevac. Dakle, ta koprodukcija, a na jesen nam dolazi još jedan iz plejade mladih izuzetnih reditelja, Igor Vuk Torbica, i njemu će biti poverena jedna komedija, ali sad baš da ne otkrivamo. Ne,
tako je sve. Dovoljno ste nam rekli. Mihajlo, samo još nešto da vas pitam. Somborsko pozorište godinama neguje, naravno, da kažem, dečiju scenu, odnosno uvek ima predstavu za decu. Do sada je nismo pomenuli, a sigurna sam da se i o tome razmišlja.
Naravno, se razmišlja o tome. Mi smo imali sad premijeru Plave ptice, baš na otvaranju pozorišnog maratona pre dva meseca.
Jeste.
A mi smo uveli jednu lepu praksu, obzirom da je blizu nas Subotica, imaju jedno od najboljih malih profesionalnih pozorišta za decu. Oni su naši gosti svake druge subote.
Divno.
Tako da svaku premijernu predstavu imaju i u Subotici na svojoj sceni i na našoj velikoj sceni. Tako da publika, somborska publika ima priliku da uživa u novim predstavama specijalizovanog pozorišta za decu. Naravno, i mi jednom godišnje bar izvedemo imamo premijeru jedne predstave za decu, ali ovo je jedan recept koji se pokazao veoma dobri i za naše pozorište, a i za subotičko dečje pozorište.
Kako da ne, i to je jedan od poteza na koji treba ukazati, skrenuti pažnju i ostalim pozorištima, da bar u Vojvodini da mogu da koriste pozorišta koja rade za decu, tu i pozorište mladih u Novom Sadu, dakle da svi dobiju i publika, da dobije nove predstave i da pozorišta se uzajamno pomažu. Tako. Mihajlo, najlepša hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha večeras sa filozofskim pozorištem, lepu debatu, a sezonu koja je pred nama pratit ćemo i radovati naše slušalce. Hvala.
Hvala, izvolite.
As estrelas nela sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio riu onda propriamente. Tem o sabor da verdade. Sai de um rio. Meu amor, dá-me os teus lábios. Dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sai de um rio, sai de um rio.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije Kulturni krugovi za 14. septembra 2017. godine. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, a to su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić, pozdravljam vas, Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins in my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Bye.
the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you.